Golba, Bela Golba.
Sloboda tematskog izraza i autonomnost likovne estetike osnovni su principi na kojima je počivalo jugoslovensko slikarstvo početkom 20. veka. Školujući se u Minhenu, Pragu, Parizu i Veneciji, naši slikari u ovom periodu prihvataju nove kreativne izazove.
Inspirisani tradicionalnim shvatanjima proporcije i simetrije stare Grčke i Rima koje su nudila Akademija Zapada, češkom crtačkom školom koja je usavršila liniju i eksperimentima bojom i oblikom već poznatim u prestonici Francuske, umetnici se sve više okreću sopstvenom likovnom izrazu. Upravo u preplitanju spoznatog i ličnog otkrivamo zavidne domete srpske moderne scene između dva rata. Najčešće su to pejsaži, enterijeri, žanr scene, portreti i aktovi.
Jedan od stvaralaca sa naših prostora, na čijim se platnima sreću podjednako klasične i neformalne kompozicije, jeste slikar Ivan Radović.
Kako ga kritičari likovnih zbivanja smatraju značajnim predstavnikom epohe, u emisiji Kod dva bela goluba podsjetit ćemo na najbitnije momente umetnikovog približavanja modernom izrazu, kao i na puteve kojima se kretala srpska likovna misao prve polovine 20. veka.
Ivan Radović rođen je 1894. godine u Vršcu u svešteničkoj porodici. Nakon očeve smrti seli se u Sombor. Tu završava 4 razreda srpske učiteljske škole Preparandije.
Još u detinjstvu, odlazeći sa ocem na službu u crkvu, fasciniran je ikonama i osjeća naklonost ka slikarstvu. Godinama kasnije, obuzet stalnom željom da i sam izrazi emocije na platnu, umetnički put započinje upisom na Likovnu akademiju u Budimpešti. Kod profesora Ištvana Retija pohađa časove slikarstva od 1917. do 1919. godine. Pokazujući sklonost ka crtenju, leto 1918. godine provodi kao stipendista u umetničkoj koloniji u Nađbanji, gde je bila i slikarka Zora Petrović.
Nemirnog, radoznalog duha, smatrajući da slobodu izražavanja i individualnosti ne treba ograničavati, posle 4 semestra Radović napušta Mađarsku, tragajući za novim inspiracijama.
Početkom 20. veka, iako nije uživala ugled akademija u Minhenu i Beču, Praška slikarska škola bila je jedan od značajnijih likovnih centara Evrope, u kome su prve pouke o umetnosti sticali mnogi stvaraoci sa naših prostora.
Dok su se Beč i Minhen držali tradicionalnih likovnih uzora, a Paris smatra noblesom slikarskog izražavanja, Akademija u prestonici Češke, osnovana 1799. nešto je drugačija. Nudila je osnove preciznog zanatskog pristupa crtežu, kome bi umetnici svaki na svoj način utiskivali lični autorski pečat.
Praška akademija, na koju se Ivan Radović upisuje 1919. godine, plenila je i time što je veliki broj profesora krajem 19. i početkom 20. veka došao upravo iz mondenskog umetničkog centra Pariza.
Radović ima sreće da mu predavač u Češkoj bude tada poznati stvaralac sa naših prostora, Vlaho Bukovac. Istančanim osjećajem za kolorit i poentilizam, ovaj slikar donosi preokret i unosi promene i u likovnom i u pedagoškom smislu.
Osnovni princip koji je preneo svojim učenicima bio je:
morate naučiti crtež, jer je on u slikarstvu kao kostur na čoveku. Ako kostura nema, odelo ne može dobro stajati.
Zbog svog buntovničkog temperamenta i stalne želje da istražuje nove prostore likovnosti, ali i zbog neslaganja sa strogim pedagoškim stavom iskusnog profesora Bukovca, Ivan Radović posle godinu dana napušta akademiju u Pragu.
Ipak tokom celog stvaralačkog perioda, a naročito u ranim radovima, eksperimentišući izrazom i formom, ostaje veran crtežu i finoj eteričnoj liniji. To je svakako rezultat školovanja u Budimpešti i Pragu i svega onoga što je, bez obzira na stalnu želju za inovacijama, usvojio od Vlaha Bukovca.
Thank you.
Danas se srećemo sa preko 2000 crteža Ivana Radovića, rađenih olovkom, ugljenom i tušem. A znamo i za njegove slike u akvarelu i temperi. Prvenci su mu iz 1914. i već tada vidimo besprekorne skice i izražene poteze fino tkane linije. Nekoliko godina kasnije, na studijama u Mađarskoj i Češkoj, samo će potvrditi interesovanje za Krokije, sledeći duh nemačkih ekspresionista.
U to doba, do 20. godina prošlog veka, prefinjenom, preciznom linijom, koja na platnima deluje vazdušasto i eterično, Ivan Radović nam predstavlja autoportret, kupačice, ženu u enterijeru, muškarce za stolom, seljaka i konje.
Upravo ti portreti, studije ljudskog tela ili prikazi pejsaža predstavljaju Radovićeve crtačke eksperimente i, kako navodi autorka nekoliko njegovih izložbi, Jelena Mežinski-Milovanović,
najjasnije govore o umetničkoj radoznalosti i spremnosti da se autor menja u sferi tehnike i stila, na polju svođenja formi, raščlanjivanja kompozicije i drugih vizuelnih fenomena.
Thank you.
Previše sam bio vezan za prirodu. Moja umetnost i ja smo deo te prirode. Uvek sam želeo da moje slike budu poruka čoveku, jer je svaka slika ispovest.
Govorio je Ivan Radović.
Verovatno je ta misao bila prisutna u trenutku kada se dolaskom u Beograd 1927. godine na platnima vratio svojoj paorskoj panonskoj ravnici. Mada visoko obrazovani umetnik, ukusa odnegovanog na srednjoevropskim akademijama, na njegovim slikama od tada osjećamo emotivni doživljaj zavičaja.
Sadržaj mojih slika su zemlja i polja, stoka i živina, konje i krave, kuće i kućice, mir i nemir u meštanima, radost i patnja, brige i veselja, razgovori i ćutanja pod ovim žarkim suncem, pod vedrim i oblačnim vojvođanskim nebom.
Isticao je Radović.
Pridružujući se tako tematski svom somborcu Milanu Konjoviću, vezanom za Bačku, i Savi Šumanoviću, koji je voleo da slika rodni Srem, Radović, kako kažu poznavaoci njegovog dela, okrećući se ekspresionizmu, postaje poeta Đermova i sela. Baš u okviru ovih tema dostiže možda najviše domete svog umetničkog bića koji se ogledaju u različitim fazama stilskog izražavanja.
Na platnima Ivana Radovića iz 30. godina prošlog veka prepoznajemo atmosferu optimizma, humanosti i čulnosti u spontanoj, sudbinskoj ljubavi prema rodnom kraju.
Osjećamo i okretanje umetnika intimizmu, kao da želi da nam ukaže koliko je mala uloga čoveka pred silama prirode. Njegova bačka ravnica je utihnula pred ogromnošću neba, u neobičnom spoju plavo-sivkastih i oker tonova. To je beskraj u kome se ogleda zemlja u skoro misterioznoj atmosferi, gde pulsiraju umetnikovi nemiri i damari, čineći nestvarni osjećaj spokojstva. Bačka je shvaćena kao enterijer, kao lični intimni prostor.
Da je bio odlično zanatski potkovan crtač, potvrđuje nam Radovićevo platno Zima u Somboru iz 1929. godine. Uporedo radeći građanske portrete i prva intimistička dela, slikar sada namerno zanemaruje svoja akademska znanja i dozvoljava sebi slobodu deformacije linije. Preuzima elemente sa narodnih vezova, ikona na staklu i grnčarije.
Bio je to njegov način povratka korenima, duhu seoskog života iz koga je potekao, ali i prikazivanja skoro paganske atmosfere domaćeg ognjišta i dobrih familijarnih i komšijskih odnosa. Sve to nam donosi Zima u Somboru, u spoju crvene i plave, žute i ružičaste, kao i crvenog i žutog okera.
Pripadajući periodu klasičnog naivizma, kako su ocenili poznavaoci Radovićevog slikarstva, ovo platno plitke perspektive, simbolično naznačene dubine kompozicije, deluje anegdotski. Na njemu prepoznajemo temeljan crtež, jasno postavljenu strukturu masa i planova, s dečački naivno, pomalo nezgrapno prikazanim konjima i kočijama.
To potvrđuje Radovićevo interesovanje kako prema klasičnim elementima ponetim iz evropskih umetničkih škola, tako i prema naivi samoukih seoskih slikara. Želeći da uspori radnju pred našim očima, da nam privuče pažnju, slikar nas sada uvodi u atmosferu bezbrižnosti i sigurnosti. Za Radovića je zatvoreni prostor sela i doma simbolički označavao zaštićenost i idealno mesto za život.
Slika Seljaci sa konjima nastaje u punom ekspresionističkom zamahu Ivanovog zrelog primitivističkog stila. U tom periodu 40. godina 20. veka na njegovim platnima prepoznaju se izvornost i neopterećenost slikarskim uzusima, radovi mu obiluju prenaglašenim gestom i fovističkom, intuitivnom upotrebom crvene i plave boje.
Kako je dubina isključena, te radnja smeštena u istaknutom prednjem planu, slikom dominira vatreno-crveni konj u pokretu. Ipak životinja se ne otima, već miruje, čime nam slikar ukazuje na jasnu poruku ukroćene divljine prirode koja je sada u službi čoveka.
Crveni, naspram belog konja, ljudi, reklo bi se, sjedinjeni s prirodom da se skoro ne primećuju. Buran gest, sonoran kolorit, kontrasti mirnih i špicastih formi, alegorije i svakodnevice odlikuju platno Ivana Radovića, Seljaci sa konjima. Prema mišljenju mnogih likovnih kritičara, ono je vrhunac njegovog stvaralaštva i jedan od najznačajnijih dometa ekspresionizma u srpskom slikarstvu.
Verujemo da su ove ocjene ljudi od pera i znalaca slikarstva proistekle ne samo iz vizuelnog doživljaja Radovićevih dela, već i iz nečeg duboko intimnog, tako jasno prepoznatljivog na umetnikovim platnima. To je sigurno ono što je i sam govorio, da
iskrenosti osjećanja nema bez naivnosti srca.
Naglašene emocije Ivan Radović je pokazao i u svojim apstraktnim ostvarenjima, nastalim gotovo istovremeno sa radovima intimističke, realističke i ekspresionističke faze njegovog slikarstva.
Osim sklonosti ka preciznom crtežu, nakon studija u Pragu, jedno vrijeme okreće se i slobodnijem ispoljavanju forme, što se moglo i očekivati.
Naime, još na klasi kod Vlaha Bukovca, gde su između ostalih bili Jovan Bijelić, Stojan Aralica, Milan Konjović, Kosta Hakman i Steva Čalić, Ivan Radović u časopisu Slobodni pravci otkriva sve tada moderne stvaralačke ideje. Slobodnog duha i nesputane mašte, on tako počinje van Praške akademije da traži i nalazi smelije i revolucionarnije slikarske uzore.
Nošen naivnošću srca, slikarsku lepotu najpre prepoznaje u ostvarenjima samoukog avangardnog umetnika Jana Zrzavog. Kako kubizam postaje značajna etapa u češkoj umetnosti, tako i Jan Zrzavi na svojim najpoznatijim slikama nastalim u periodu između 1911. i 13. godine, Dolina tuge, Propovednik na planini, Mrtva priroda sa Ljiljanima, Meditacija i Melanholija 2, viđeno poput kubista svodi na oblike kupe, kocke i valjka.
U srpskoj umetnosti kubizam u pravom smislu reči nikada se nije u potpunosti razvio. Usvajajući ovu vrstu apstraktnog izražavanja, jedino se Ivan Radović približio klasičnoj koncepciji ovog pokreta. Osim radova Zrzavog, na njegove pokušaje redukcije forme uticala su i platna kolega sa Praške akademije, Emila File i Bohumila Kubište. Iako su smatrali da neukusno imitira njihova dela, Kubišta je, čim se upoznao sa Picassom i Brakom 1910. usvojio elemente novog načina viđenja stvarnosti.
Kao mladi avangardni slikari, kubisti poštuju delo i teoriju Paula Cézanna, koji tvrdi da se ceo realni svet sastoji od kocke, kupe i valjka. Prema njegovom mišljenju, sve se može rastaviti na ove tri osnovne geometrijske forme. Time se podrazumeva ne samo analiza volumena i prostorne strukture predmeta, već i traganje za metodom ispoljavanja njihovih unutrašnjih osobenosti.
Do koje mere je Ivan Radović u jednom periodu svog stvaralaštva usvojio kubistička gledišta, potvrđuju njegove tri gracije, ulje na platnu iz 1937. godine. Ovde se prvi put osjeća blagi uticaj Jana Zrzavog. Na kasnijim slikama, posebno autoportretu, predstavama ljudskih i životinskih figura, mnogo se primetnije vidi svođenje ideje na apstraktno zamišljene oblike. To je traženje drugačijih pristupa za izražavanje emocija u odnosu na do tada poznate realističke postupke.
Godinu dana posle Drugog svetskog rata, 1946. u Petrovgradu, današnjem Zrenjaninu, predstavljena je izložba aktivnih vojvođanskih likovnih umetnika. Tokom mesec dana publika je videla preko 100 radova 25 stvaralaca rođenjem ili boravkom vezanih za Vojvodinu. Pored dela najstarijih među njima, Paje Jovanovića i Uroša Predića, bila su tu i ostvarenja srpske moderne, poput slikara Milana Konjovića, Ivana Tabakovića, Zore Petrović i tada 50-godišnjeg Radovića.
Posetioci su se naročito divili njegovom platnu Ovuda su prošli Nemci, na kome se u zabrađenoj ženi iščitavala sva strahota i nemir sveta. Kritičari su na kompoziciji prepoznali isti bolni krik norveškog ekspresionističkog slikara Edvarda Munka, što je bio razlog da Radović za ovo delo dobije nagradu Petrovgradskog žirija.
Ovaj umetnik učestvuje i na drugim zrenjaninskim izložbama. 1954. na postavci banatskih slikara i 1957. godine sa Stojanom Aralicom, Nedeljkom Gvozdenovićem, Milenkom Šerbanom, Peđom Milosavljevićem i Ivanom Tabakovićem u okviru grupe šestorica kojoj je i sam pripadao. Tada posebnu pažnju zrenjaninaca privlači njegova slika Seljak koji kosi. Zapazivši vojvođanski pejsaž prikazan u stilu kolorističkog ekspresionizma uz upotrebu čistih boja, Todor Manojlović sa oduševljenjem piše:
njegov humor počinje da se preliva u jedan nadahnuti lirizam, njegov žestoki ornamentalni kolorizam u jedno delikatno tonsko treperenje boja. Takvi su prelazi dražesni, dragoceni.
Od 1925. do 1971. godine Ivan Radović imao je 11 samostalnih izložbi, 8 u prestonici i po jednu u Vršcu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Njegove radove posthumno su izlagale galerije i muzeji u Somboru, Valjevu, Vršcu, Novom Sadu i Beogradu.
Za svoje stvaralaštvo između realizma i modernizma, kako su ocenjivali kritičari, dobio je Orden Svetog Save, Zlatnu paletu Ulusa, Politikinu Sedmojulsku i Nagradu Avnoja, Orden Belgijskog kralja u Briselu i Srebrnu medalju na Međunarodnoj izložbi umetnosti i tehnike u Parizu.
Bavio se pedagoškim radom u školama u Stanišiću, učiteljskoj i višoj devojačkoj u Somboru, pripadao je umetničkim grupama Slobodni, Oblik i Šestorica, delovao u okviru Ulusa i bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1970.
Onaj ko je redovno pratio sportska događanja s početka 20. veka, svakako je mogao znati za ime Ivana Radovića. Uporedo sa slikarstvom, njegova velika strast bio je tenis. Belim sportom počinje da se bavi u Somboru, ali zbog loših uslova za trening je 1927. prelazi u Beograd. Posle dve godine, 1929. postaje prvak Jugoslavije u tenisu i biva izabran u ekipu Davis Cupa protiv Grčke.
Sahranjen je 14. avgusta 1973. u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Thank you.
Na pitanje gde umetnici pronalaze inspiraciju i teme za svoje stvaralaštvo, postoji bezbroj odgovora, a sve to odnosi se i na slikarstvo Ivana Radovića.
Okrenut pre svega običnim ljudima, posvećen prenošenju ličnog doživljaja, čistom, jarkom bojom i kratkim potezima kista, Ivan Radović prvenstveno nam je poznat kao intimista.
No u njegovom stvaralaštvu srećemo i impresionizam, konstruktivizam, kao i tragove autentičnog stila primitivizma. Uočavamo naglašeno prisustvo slikarevog unutrašnjeg sveta, i to pre svega na portretima i aktovima, kao i ideje realizma, kada predeo postaje centralna tema.
Kako je Ivan Radović bio slikar u čijim se ostvarenjima može pratiti nekoliko stilskih pravaca koje je nemoguće razdvojiti, Nikola Kusovac, govoreći o njemu kao umetniku, naglašava da je on
srpski Picasso, čovek koji se korenito menjao iz faze u fazu, kretao, otkrivao nove prostore i materije i duha. Jedna krajnje radoznala stvaralačka ličnost.
Prolazeći na svojim platnima od tradicionalizma do avangarde, od ustaljenih puteva savremenosti do izleta u naivizam i koloristički ekspresionizam, Radović se nije ustručavao da se upusti u eksperimente sa apstraktnim izrazom. Ipak svoj umetnički opus zaokružio je neoklasicizmom, romantizmom i poetskim realizmom.
Ovako bogat, raznolik i razuđen slikarski put Ivana Radovića ne može, a da nas ponovo ne vrati na reči samog umetnika, da
iskrenosti osjećanja nema bez naivnosti srca.
Mogli bismo onda slobodno zaključiti da jedino nepomućena čistota duše pokreće na istinsko stvaralaštvo i stalno traganje za novim i novim izazovima, za šta potvrdu nalazimo u pulsirajućim damarima slika Ivana Radovića.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o slikaru Ivanu Radoviću. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Urednik Tamara Krstić.